Vi skulle nu høre 6 oplæg til flygtningehøringen på Brandbjerg Højskole den 24. marts 2006. Først Morten Kærum, direktør for Institut for Menneskerettigheder.
Tak for invitationen. Det er et rigtig godt initiativ, både det, der er gået forud for det her møde, og selvfølgelig også det her møde, og jeg er meget spændt på at se, hvad det så ender med, der kommer ud af det, og hvad de næste skridt bliver, fordi vi håber selvfølgelig alle sammen, at der bliver en masse næste skridt, fordi det er der i høj grad behov for. Det jeg skulle sige, blev bedt om at sige noget om, det er at give et kort rids over, hvad der er sket på udlændingelovsområdet siden midten af 70'erne frem til i dag på et kvarter. Så det er jo enormt nemt, når man tænker på, at der har været cirka, i hvert fald de sidste 10 år, sådan cirka en 3-4 lovændringer om året. Så det vil jeg i hvert fald spare jer for. Og man kan sige, at den korte udgave, det kunne jo virkelig bare være at fortælle lidt om, hvordan det så ud i 70'erne, og så sige, og det er sådan, det nærmest ser ud i dag også. Så alt, hvad der ligger derimellem, det var sådan en parentes. Det kunne så være den helt korte udgave. Lad mig prøve at finde et eller andet midt imellem. Og det er klart, når man bliver bedt om at lave et snit på den måde over 20-25 års udlændingepolitik, skal lave nogle highlights, så bliver det jo voldsomt subjektivt. Jeg er helt sikker på, at hvis det havde været Søren Krarup, der havde stået her i stedet for mig, så havde han trukket nogle helt andre ting frem og sagt, det her, det var sørme et skelsættende tidspunkt, og her skete der noget spændende. Men ham må vi så tage en anden gang. Men jeg vil starte med lige kort at bare skitsere, hvordan det så ud før 1983. Jeg ved, der er mange af jer, der måske ikke arbejder så længe med de her ting, og derfor ikke jeg har det helt præsent, hvordan det så ud i de gamle dage med tilsynet med udlændinge, TMU, som nogle af de oldtimers selvfølgelig vil kunne huske. Det vi havde før 1983, det var, at vi havde en meget kort rammelovgivning, som lagde nogle brede rammer for både indvandring og for flygtninge i Danmark. Det var jo administrationen af indvandringsstoppet, som blev indført i 1973. Og det var altså grundlæggende op til politiet at beslutte eller træffe afgørelser i de her sager om flygtningestatus, om opholdstilladelse, familiesammenføring osv. på baggrund af nogle meget rummelige bestemmelser, uklare bestemmelser i udlændingeloven. Så altså en rammelovgivning, hvor det i vid udstrækning var op til myndighederne at udfylde den. Derfor skete der det i op igennem 70'erne, starten af 80'erne, at en lang række af de her sager, hvor udlændingeloven kom i spil, blev simpelthen forhandlet i pressen. Der var en meget livlig diskussion om en række både flygtningesager, særflygtningesager, men også almindelige indvandringsspørgsmål og også familiesammenføringssager. Og der var i modsat, det ser vi også i dag, det er noget, der er vendt tilbage, og en lang periode, hvor vi egentlig ikke så så mange af den type sager i pressen, men det gør vi jo i høj grad i dag. Det man også så dengang, hvad jeg ikke tror, man gør så meget i dag, og det undrer mig måske en lille smule, det er, at der var en stadig vandring op til ministeren, og hvor man plæderede sin sag direkte over for ministeren, og der var rigtig mange sager, der endte med at gå igennem, fordi man havde været op og tale sin sag, eller man havde kommet i audiens. Så det var altså grundlæggende en periode med meget få retssikkerhedsgarantier, og det var det, der førte til, at vi fik nedsat udlændingelovsudvalget, som så barslede med den meget udskældte udlændingelov fra 1983, som skulle gøre alting meget bedre i forhold til den måde, det var på. Der skulle simpelthen indføres nogle retskrav inden for alle de forskellige kategorier. Retskrav på flygtningestatus, hvis man opfyldte flygtningekonventionen. Retskrav på en de facto flygtningestatus, hvis man opfyldte den definition, der lå i loven på en de facto flygtning. Det var et begreb, der var blevet udviklet op igennem 60'erne og 70'erne, som nu kom ind i udlændingeloven. Der blev anke en reel ankemulighed til det uafhængige organ, flygtningenævnet. Der blev advokatbistand i udlændingesager eller i flygtningesager. Der blev en ret til familiesammenføring, når visse krav var opfyldt. Der var meget klare kriterier for, hvornår man kunne blive udvist efter sådan et trappesystem osv. I hele taget så lå der i udlændingeloven fra 83 en mulighed for, at man kunne sætte sig ned med loven i hånden og finde nogenlunde ud af, hvor man stod på vej ind i landet under opholdet, og for den sags skyld, hvis man stod en risiko for at blive smidt ud. Man kunne så at sige som udlænding i Danmark orientere sig i landskabet. Og det må man jo mildt sagt sige, at det kan man ikke i dag. Det er yderst vanskelig læsning at sætte sig ind i udlændingeloven i dag. Med den nye udlændingelov skabte Danmarks skole i Europa, og blandt andet flygtningehøjkommissariatet brugte den danske udlændingelov, flygtningebestemmelserne, hele reguleringen af flygtningens ophold, som en model, som de var ude at sælge, ikke kun i Europa, men også andre steder i verden. Det, der så fulgte, var jo et stigende antal flygtninge, der asylsøgere, der kom til landet fra 1984 og fremover. Og det var jo besnærende at koble det direkte til den nye udlændingelov, som jo altså blev gennemført i 83. Men man skal altså ikke slå ret meget op i statistikkerne for de fleste europæiske lande for at se, at det var en helt almindelig udvikling i stort set alle vesteuropæiske lande i den her periode. Vi havde krigen mellem Iran og Irak, som producerede en række flygtninge fra især Iran i første omgang. Borgerkrigen i Libanon gik ind i nogle nye faser, producerede en række nye flygtningegrupper derfra også. Flygtninge fra Sri Lanka fandt vej fra den region og til Europa, og så var der selvfølgelig også andre flygtninge, der kom hertil. Men det var så nogle af de hovedgrupper, der kom til landet op igennem 80'erne. Det forsøgte man så på forskellige måder at få stoppet, sat hul i de veje ind til Danmark. Blandt andet Østberlin var i lang tid en gennemfartsvej til Danmark. Man fik flybillet til Østberlin og så videre over. Så fik man lavet en lille aftale med Honecker, som forfærdeligt gerne ville på statsbesøg i Danmark. Og det var måske ikke sådan lige det, man sådan normalt gjorde, men det valgte man altså at gå med til i det her tilfælde, hvis østberlinerne eller østtyskerne ville sætte en prop i hullet. Så lige pludselig fra den ene dag til den anden, så gik bumlene ned, og så måtte de så tage ind i Vestberlin i stedet for, og så igennem Vesttyskland, og så kom de så den vej til Danmark, dem der havde familie og relationer til Danmark. Honecker kom aldrig på besøg, fordi han blev syg, og så skete der, var der forskellige ændringer i den del af verden, som så lige pludselig gjorde, at det ikke var så aktuelt mere. Men det var altså den måde, man blandt andet laver den slags aftaler på. Men det var selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, så i 1986 tog Danmark førertrøjen på, hvor vi havde haft den på på den humanitære dagsorden fra 83 til 86, en relativ kort årrække. Så fra 86 og så med visse mellemrum har vi så haft en førertrøje på i forhold til at indføre restriktioner. 86 tog vi et kæmpe skridt, som vi ikke snakker om mere. Det gjorde vi meget dengang og de følgende år. Det var nemlig, at vi indførte visumrestriktioner over for en lang række flygtningeproducerende lande, og kombinerede det med bøder til flyselskaberne, transportørerne, hvilket viste sig at være uhyre effektivt. Så fik man altså udskudt eller fremskudt en grænsekontrol og privatiseret, kan man sige, en grænsekontrol, fordi luftfartselskaberne derude omkring i verden stod jo altså og kontrollerede, om de passagerer, der kom ombord, nu også havde gyldigt pas og visum til Danmark. Det blev lynhurtigt kopieret først af England og sidenhen af Tyskland månederne efter. Englænderne skrev direkte i forarbejderne eller i diskussionen, eller forarbejderne tror jeg det var, til loven, til de engelske ændringer, at når det humanitære Danmark kan gøre sådan noget, så er det i orden. Altså vores traditionelle humanitære profil blev brugt som en løftestang for at indføre de her nye restriktioner. Og det blev så senere hen en europæisk norm, kom simpelthen ind i EU-politikken og gælder jo nu for alle EU-lande. Det næste skridt, og det vil jeg bare nævne, bare lige, så jeg ikke tror, jeg har glemt det og totalt overset det, men der var jo så en tamilsag, der også kom ind, men det er jo et stort kapitel for sig selv, så den tror jeg vil hoppe over i den her sammenhæng. Men 92-93 fik vi jo så nogle nye flygtningegrupper, nemlig fra det tidligere Jugoslavien, hvor borgerkrigen dernede jo førte til en ret voldsomme flygtningestrømme ind i Vesteuropa. Det taktede vi i første omgang herhjemme med at lave nogle særlove, hvor vi fik jugoslaverlovene, som simpelthen satte dem i sådan et tålt ophold, kan man sige. De fik lov at være her, fik ikke lov til at arbejde. Der blev bygget huse, som nogle af jer kan huske, til at blive lavet nogle særlige lejre for dem. Og så sagde vi, nu må I altså sidde her, indtil I kan vende tilbage igen. Der var altså en stærk formodning for, at de relativt hurtigt kunne vende tilbage. Det ved vi jo så, at det kunne de ikke, og efterhånden så begyndte man så at tage fat på de her sager, og jeg tror, det endte med omkring 95% af dem endte med at få en flygtningestatus og altså fuldt opholdsarbejdstilladelse til Danmark med en flygtningestatus. På baggrund af det nedsatte Birte Weiss i, jeg tror, i 94 eller 95 et udvalg, hvor jeg var selv med i det, hvor vi skulle prøve at se på, hvad var det nu for noget, vi havde lært af både det, der var sket i 80'erne, især det problemerne i forhold til jugoslaverne, altså det, der hedder på engelsk mass influx, at der lige pludselig er en masse krigsflygtninge, der kommer til landet. Hvad er der i virkeligheden nogle huller i vores lovgivning? Skal vi prøve at omtænke nogle af begreberne i udlændingeloven? Danmark er en af de, stadigvæk, og var dengang, og er stadig et af de få lande, der ikke har en bestemmelse, der regulerer forhold om krigsflygtninge, altså situationer om mass influx. Det udvalg var faktisk, der skete mange spændende ting, mange gode diskussioner, blev mange gode oplæg, og der begyndte at tegne sig et billede af noget nyt i virkeligheden, en revision af dele af udlændingeloven. Men så gik Birte Weiss og Thorkild Simonsen blev ny indrigsminister, og så blev vi lige pludselig ikke indkaldt mere, og jeg tror på et tidspunkt, så ringede Klaas Nilas og sagde, at du skal altså ikke blive ved med at spørge om, hvornår vi skal ind til møde, fordi der bliver ikke flere møder. Så altså det udlændingelovsudvalg, det afgik en stille død. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg tror faktisk, at vi kunne have fået, lad os sige, nogle grundpiller til noget nyt, fået strammet op på nogle områder, eller fået omtænkt noget af det, man ikke så i 83, men byggende på 83 tænkningen. Videre op igennem 90'erne var det lad os sige, ikke de store dramatiske ting. Der var nogle justeringer i forhold til flygtningenævnet. Ja, flygtningenævnet blev stækket en lille smule på nogle områder. Men ellers skete det næste store jo i starten af det her årti, og med de store ændringer i 2002, hvor vi får afskaffet de facto flygtningebegrebet. Vi får faktisk reintroduceret på en måde den gamle B-status. Det var det, det hed i gamle dage, før udlændingeloven i 83. Vi får strammet voldsomt op på familiesammenføringsreglerne. 24-årsreglen, 28-årsreglerne, som jeg tror, de fleste er bekendt med. Det er sådan det hurtige snit, og altså de seneste års ændringer kender I jo mægtigt godt selv, og den jo altså meget effektive, det meget effektive signal til omverdenen. Jeg vil stadigvæk våge den påstand, at jeg blev tiltrævet i næsen, at jeg postulerede, at man ikke kunne stramme mere op, end det man allerede havde gjort. Og jeg vil stadigvæk holde fast i, at mit udgangspunkt for den udtalelse i sin tid, det var, at med respekt for konventionerne. Det er klart, hvis man ligesom gik helt ud over, så kan man selvfølgelig gøre hvad som helst. Det var den ene ting. Den anden ting, det er, at vi, som vi så her forleden dag, kom en pressemeddelelse fra UNHCR, at generelt er antallet af asylsøgere faldet dramatisk, eller halveret i Europa de senere år. Og det er selvfølgelig også slået igennem i Danmark, men især slået igennem i Danmark, fordi der også samtidig er blevet sendt et meget kraftigt signal ud i verden om, at vi ikke vil se, ikke tager venligt imod flygtninge i landet. Og jeg tror i virkeligheden, det måske er den væsentligste grund til, at asylsøgertallet er faldet forholdsvis mere i Danmark end andre steder, er altså simpelthen jungletrommerne og det signal, der er sendt ud. Men det må vi også have gravet og studeret meget mere forsket i. Hvad er det egentlig, der har gjort det? Jeg tror et eller andet sted, at udlændingeloven, som de rent tekniske ændringer på flygtningeområdet, måske ikke har alligevel betydet så voldsomt meget. Det har været en marginal betydning. Det, der jo så er sket i det her, det er, at, og det er måske også derfor, jeg står her i dag, det er, at menneskerettighederne er kommet så til gengæld meget stærkt ind på scenen som en komponent i udlændingedebatten. Og hvorfor er de det? Ja, det er de jo, fordi menneskerettighederne er jo den her, lad os sige, bundlinje, anstændighedens bundlinje, hvor man siger, vi må som minimum i en civiliseret stat leve op til de her minimumsregler. Og heldigvis på en lang række de fleste områder i Danmark ligger vi højt over de her minimumsregler. Der er ingen grund til at ligge, det er jo ikke særlig sjovt at ligge og rode dernede omkring en eller anden bundlinje, enten på den ene side eller på den anden side. Man skulle helst som samfund være en lille smule eller godt over det. Men på udlændingeområdet har regeringen jo eksplicit sagt, at vi vil lovgive op til den grænse, som menneskerettighederne udstikker. Og det har man jo simpelthen haft som pejlemærke, og det er jo altså det, man har gjort. Og så er det jo klart, når man gør det, ja, så kommer menneskerettighederne jo i spil hele tiden og igen, fordi det er den sidste buffer, den sidste sidste barriere, for at man altså går endnu videre. Jeg synes ikke, det er noget pral af, at man ligger. Man skal altså huske, der er nogen, der har en forestilling af menneskerettigheder. Det er sådan noget et eller andet, vi skal opnå herude, noget meget, meget fint. Nej, det er altså nogle bundlinje normer. Det er altså noget, vi meget gerne skulle kunne leve op til. Til allersidst vil jeg pege på to områder, som jeg mener, der virkelig presser sig på, ud over mange af de konkrete sager, og lad os sige, de folk, mennesker, der kommer sidder fast i systemet. Det ene, det er asyllejrene, Røde Kors-lejrene. Vi må have taget fat på det nu. Det er simpelthen ikke anstændigt, den måde, det foregår på derude, og de vilkår, Røde Kors bliver budt. Der er en lang række problemstillinger, og jeg håber altså, vi skal sige fra instituttet, vil vi tage mere fat på det i den kommende tid. Vi har gået og arbejdet med det et stykke tid og vil komme med nogle forskellige initiativer. Der må ske noget i forhold til de asylcentre. Vi kan ikke være bekendt. Anden ting, det er sådan et lidt længere træk forhåbentlig, fordi jeg håber, at asylcentrene vi kan klare nogenlunde hurtigt. Det andet, jeg tror, vi skal være opmærksom på, det er et spørgsmål som racediskrimination. Det vil komme meget mere på dagsordenen. Jeg synes, jeg fornemmer, der er et eller andet i luften, hvor diskrimination, grænserne for, hvornår vi diskriminerer, bliver rykket hele tiden. Vi accepterer mere og mere usaglig forskelsbehandling. Eller man kan sige, at hvis diskrimination bliver defineret som usaglig forskelsbehandling, ja, så bliver grænsen for, hvad der er usagligt, bliver rykket, så vi ser, at mere og mere forskelsbehandling anser vi som sagligt. Den sidste tidsdiskussion, Jyllandspostens tegninger, er jeg bange for godt kan blive begyndelsen på en ny epoke. Både på godt og ondt. Det er ikke, jeg tror også, vi har lært meget af den, men samtidig tror jeg også, at der klart i forhold til diskriminationsområdet er noget, vi skal være opmærksom på og skal have oprustet på i det hele taget og få diskuteret nærmere. Vi kommer ud af en tid i Danmark, hvor vi har, og ud af en historie, hvor vi har opfattet os selv som totalt immune i forhold til at kunne diskriminere. Det kunne ikke finde sted i et land som Danmark. Og det er selvfølgelig, vi var jo forkæmpere for i kampen mod apartheid og så ned på alle andre, der kunne have så primitive følelser. Og det var selvfølgelig enormt nemt, fordi vi ikke var konfronteret med problemerne selv. Det er vi nu, og nu reagerer vi rask langt hen ad vejen, akkurat ligesom mange andre gør ude omkring i verden, eller har gjort. Vi kan lære meget af de dårlige erfaringer, man har gjort andre steder, og vi behøver altså ikke at gentage dem. Og der tror jeg, vi skal have en diskussion i den kommende tid. Tak skal du.
Tak til Morten Kjær, Institut for Menneskerettigheder. Er der nogle uddybende spørgsmål?
Jeg vil også spørge, du nævnte det med, at tilbage i før 83 var der en livlig debat omkring flygtningesager. Du nævnte også, at der var en livlig debat, eller en livlig vandring op til ministeren. Og jeg har også hørt, at Line Hansen i sin tid faktisk havde ret blødt hjerte, når de der folk kom. Så vil jeg så bare spørge, fordi det vi oplever i dag, når folk går op til ministeren, det er, at hun eller han siger, at han ikke kan gribe ind. Har ministeren den samme mulighed for at gribe ind i dag som dengang?
Jeg kan sige, at de der sidder ikke om, det er så på en humanitær opholdstilladelse, så de har ikke en mulighed for at give, og det er ikke ændret, altså den mulighed, men altså jeg vil sige, at til det en humanitær opholdstilladelse, så afhænger det på en grad af, hvem det er, der sidder i stolen.
Ja, det er rigtigt, at humanitær opholdstilladelse skal det give. Men den har de, men det der er problemet der, det er, at de efterhånden har defineret den så snæver. Og det er så det, de henholder sig til, at det kan de ikke.
Ja, og så synes jeg måske, det allernyeste med den humanitære opholdstilladelse, det er, at i gamle dage indbrug man ikke humanitære opholdstilladelse i nær det omfang, som man gør nu. Nu er det altså blevet meget almindeligt, selvom man får en humanitær opholdstilladelse, så kan man ikke mere få den inddraget, især hvis man bliver rask. Så derfor så er der en god grund til hele tiden at holde sig syg, og det er helt taget et problem i den måde, at udlændingelovgivningen og også integrationspolitikken er skruet sammen på nu. Det er, at det bedst kan betale sig ud fra en menneskelig betragtning at få blive syg. Og det viser noget om, hvor syg lovgivningen er.
Og det er altså virkelig noget af det, der er meget tragisk, og vi bliver simpelthen nødt til at få ryddet op i. Komme ud på asylcentrene og se de der familier, hvor det er de halvstore børn, der render rundt og passer nogle forældre, der jo måske ikke var syge, men det er de i hvert fald i dag, fordi de har måttet spille syge så længe, så de er ved at gå helt op i ligningen. Det er altså det er uanstændigt.
Den krab. Du antyder lige noget om flygtningenævnet og den samling. Fra 1983, hvor de omfattede 7 personer, så til 5 personer, og nu til 3 jurister, der sidder. Er det fordi, det ikke spiller den store rolle, du ikke nævnte? Eller spiller den rolle?
Jamen, det var et rent tidsspørgsmål. Fordi det spiller i høj grad en rolle. Jeg mener, vi har afmonteret en meget flot ankeinstans, vi havde. Og jeg mener ikke, at vi kan være... Jeg mener ikke, at vi kan være det bekendt i et retssamfund. Altså, vi er tilbage, du det sagde i starten, vi er nærmest tilbage i de gamle TMU-dage, altså fra før 83. Jeg tillægger ikke flygtningenævnet, altså den store rolle i dag. Det spillede en ganske væsentlig rolle, og der var uafhængigt, der var advokatrådet, der var flygtningehjælpen, som var med inde, kunne se, hvad der foregik, kunne påvirke afgørelsesværdet. Advokatrådet sidder der nu, eller... Ja, de er også
ude.
Men
de har
en person. Det er jeg en person, og så sidder de to andre. Så er det Indrigsministeriet og
Indrigsministeriet.
Ja, Socialministeriet sad også i sin tid og røg også ud.
De ting, man også lige kunne nævne, det er, at noget af det, der jeg synes er meget interessant i de seneste års udvikling, det er, at der sådan set er flere, der får asyl i anden instans end i første instans. Der er faktisk flere, der får i flygtningenævningen i Udlændingestyrelsen. Og det vil sige, at Udlændingestyrelsen kører altså om muligt endnu strammere, end flygtningenævnet gør, fordi det normalt er jo, at flygtningenævnet at skal være den karrige instans, i og med det er anden instans. Og det store problem, synes jeg, er, at der ikke er en afsmittende virkning. Når flygtningenævnet tager stilling til, at vi kan for eksempel ikke sende folk tilbage til et eller andet sted, jamen så får det ingen afsmittende virkning på den måde, der administreres på i første instans.
Så bliver de ved med at sende op?
Ja.
Tak til
jer. Jeg er glad for, at jeg har forladt det.
Vi hører det her. Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjær, fortæller om udviklingen i dansk flygtningepolitik fra 1970'erne og til i dag. Optagelsen fra Præsteinitiativets flygtningehøring på Brandbjerg Højskole den 24. marts 2006.